Harðardóttir.
Frú forseti, í þessari grein er tiltekið að bundin frum eða endurtryggingafélög skulu vera hlutafélög á Íslandi. Og eins og kom fram í umræðunni hér í gær, að þá tel ég að við séum hér að feta sama stíg og við höfum verið að feta undanfarna áratugi í því að reyna að tryggja það að það séu ekki starfandi hér félög sem hafi almannaheill, almannahagsmuni, fyrst og fremst að leiðarljósi, sem eru í sameign og byggja á samvinnuhugsjóninni. Ég tel að þetta sé vanhugsubreyting og ástæðan fyrir því að ég hins að greiði ekki atkvæði gegn þessari tillögu er það að ég er með bráðabirgðaákvæði breytingartillögu við þetta frumvarp. Það sem ég óska eftir því að það verði settur stofn hópur sem muni vinna að pólitíska stefnumörkunum það hvernig við getum treykt raunverulega fjölbreytni á vátryggingamarkaði. Það sem við erum með sterk einkafyrirtæki, það sem við erum með sterk fyrirtæki sem byggja á þessar almannaheilla hugsun og það sem undir þá styrku eftirliti og aðhaldi frá ríkisvaldinu.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu háttvirtur þingmaður Lilja Mósesdóttir.